oster pogled.
Imel je top pogled.
Mi pa imamo pravi pogled. Oddaja 90 stopinj, oddaja pod pravim kotom.
Rubriko delno financira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Študent, lepo pozdravljeni v novi oddaji na 89,3 MHz, 90 stopinj, oddaji pod pravim kotom in s pravim pogledom, ki jo za vas ustvarjam, Aleš Sečnik. V prejšnji četrti oddaji smo govorili o resničnostnih šovih, ki so se v zadnjih letih razlasli čez televizijski spored in o tem, kaj pravzaprav ti resničnostni šovi so, kako vplivajo na gledalce oziroma nas in koliko, če sploh kaj, je resničnega v njih. Če ste prejšnjo oddajo zamudili ali si jo želite ponovno poslušati, lahko to storite na spletni strani Radija Študent pod zavihkom 90 stopinj. Kaj bomo počeli v tokratni peti oddaji pod pravim kotom na ta lep prazničen dan dela? Kot se spodobi, bomo ostali pri tematiki, ki se tiče ravno današnjega praznika. Za razliko od resničnostnih šovov, ki so se razpasli kot gube po dežju, se prav vsi verjetno strinjamo, da praznikov ni nikoli preveč. Tako kot nikoli ni preveč prostega časa. Z delom je človek tesno povezan. Človek namreč na delu preživi skoraj tretjino svojega življenja. Da si boste znali predstavljati, to je približno toliko, kot človek v življenju prespi. No, seveda pod pogojem, da nima stresne službe, ki bi mu kratile spanec. Človek je v službi kar 2000 ur na leto in ravno zato je toliko bolj dragoceno, ko pride kakšen dodaten, prosti delovni dan za voljo kakšnega praznika. Kaj sploh je delo? Lahko rečemo, da je delo zavestno uporabljanje telesne ali duševne energije za ustvarjanje dobrin. Delo je nasplošno vsaka smotrna človekova dejavnost, ki zadovoljuje materialne ali duhovne potrebe posameznika ali skupnosti. V tem širokem pojmovanju je delo temeljna in stalna funkcija vsake človeške družbe, pogoj človekovega obstoja in njegovega zgodovinskega razvoja. Drugače povedano, brez dela ni napredka. In na današnji dan praznujemo praznik dela. Znan je tudi kot 1. maj in je mednarodni praznik delavstva, ki ga vsako leto 1. maja praznuje v večini držav sveta. Praznik je izvorno spomin na krvave demonstracije v ameriškem Chicagu leta 1886. Slovenska tradicija pa 1. maj obeležuje zlasti s kresovi in nošnjo nageljnov. 1. maj je po vojni s kurjenjem kresov in postavljanjem lajev nadomestil praznik svetega krsnika oziroma kresne noči. Ob tem vse splošno ljudskem, da ne rečemo državnem prazniku, poglejmo, kako ga Slovenci praznujemo. Že v pogledu slovar slovenskih frazemov nam govori, da zelo različno. Recimo, delati za štiri ali delati komu sive lase, oziroma delati se francoza, delati se norca iz koga ali pač plačen, da se komu dela pajčevina v želocu, delati se lepega, delaven kot čebela, delaven kot mravlja in tako dalje. Skratka. Če delamo za štiri in se še vedno delajo norca iz nas, oziroma se delajo francoze, kljub temu, da smo delavni kot čebela in je naša plača tako velika, da se nam ob koncu meseca dela pajčevina v želocu, no, potem res nimamo kakšnih posebnih razlogov za občutanje prazničnega vzdušja. Poleg tega pa obstaja tudi armada, ki je tako ali drugače ostala brez dela. Stopnja brezposelnosti je na nezavidljivem visokem nivoju. Mar ti ljudje tudi praznujejo praznik dela? Seveda je vprašanje zgolj hipotetično, toda mogoče bi se mogli ob tem prazniku dela malo bolj ozreti na dolgo vrsto, ki se vije preko nešteto vogalov skozi vrata zavoda za zaposlovanje. Kako vsem ljudem zagotoviti priložnost za delo? To je zelo podobno vprašanju, kaj je bilo prej, kura ali jajce. V praksi nemogoč odgovor, pa tudi sam se ne čutim zadosti kompetentnega za iskanje tega odgovora. Sam sem se kot študent, ki počasi že zaključuje študij in je na pragu delovne kariere, že ozrl naprej in začel razmišljati, kje naj bi bilo moje mesto v službi. In moram vam povedati, da je že razmišljanje v službi, ki se sicer že povsem veselim, stresno početje. Tukaj je namreč ena ovira, s katero se verjamem, da spopada nemalo ljudi. Gre pa takole. Po poškodbi hrbtenice na smučanju pri 14 letih sem ostal delno vezan na invalidski voziček. In kljub vsem talentom, ki sem jih prepoznal in jih pridno negujem, obstaja negotovost, ki je povezana z zaupanjem delodajalca v moje sposobnosti. Ta negotovost in strah pa nista iz trte izvita. Namreč, ko sem se začel zanimati za delo, sem naletel na številne ljudi s podobnim problemom in negativnimi izkušnjami pri iskanju dela. Vse odlične reference, navedene v življenjepisu, izniči tisti stavek, ki se nanaša na to, da je oseba v življenjepisu vezana na invalidski voziček. Kot invalid, ki se v prostem času veliko ukvarja z razbijanjem tabujev o invalidnosti in približevanjem tovrstne situacije ljudem, se zavedam, da je v naši družbi še vedno prisotno pomilovanje oseb, ki so doživeli tako ali drugačno stigmo v življenju in so zaradi tega vezane na voziček. Tudi kljub vsem težavam, ki jih dnevno premagujemo, vidim v teh ljudeh veliko volje do življenja in zelo nelogična mi je poteza delodajalca, ki kljub perfektnim referencam zavrne prošnjo za delovno mesto. Mar je človek, ki bi rad delal in to počel z veseljem, res obsojen na neuspeh samo zaradi vezanosti na voziček? Ko gledam nekatere razvitejše države, ki naj bi nam bile vzor in model, po katerem bi se radi ravnali, pri njih ne vidim nobenega problema s prej podano situacijo in na žalost lahko rečemo, da v tem pogledu krepko zaostajamo za vzorniki preko meja. Poskus, ki me navdaja s pozitivno karmo, kar se tiče moje zaposlitve in ostalih ljudi z dodatno opremo, kot jaz rečem invalidskemu vozičku, je sledeč. Zadeva sliši na ime kvotno zaposlovanje invalidov. Zavezanec za izpolnjevanje tovrstne kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba registrirana v Republiki Sloveniji in zaposluje najmanj 20 delavcev. Se pravi, na 20 zaposlenih mora biti vsaj eden od zaposlenih oseba s priznano stopnjo invalidnosti. V nasprotnem primeru, če zavezanec za tovrstno kvoto ne zaposluje invalidov, je dolžen plačati prispevek v invalidski sklad pri javnem, jamstvenem in invalidskem skladu Republike Slovenije. Če to kvoto presega ali ni zavezanec za kvoto, pa lahko ob zaposlitvi invalida uveljavlja oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali dobi celo nagrado za preseganje kvote. Ja, prav ste slišali, če imate zaposleno invalidno osebo, ne samo, da vam ni treba plačati penalo, temveč ste lahko za to celo nagrajeni. In če ste delodajalec, ki to sliši prvič, vam lahko rečem le, ni za kaj. Rad pomagam. O prazniku dela pa vsem, ki iščete delo, želim veliko sreče. In da bo praznik lep, vas to pozitivno mislijo počasi zapuščam, prišli smo namreč do konca pete tokrat praznične oddaje 90 stopin, oddaje pod pravim kotom in s pravim pogledom, ki jo za vas ustvarjam, Aleš Sečnik. Upam, da sem vam nakratko podal neko pravo perspektivo, nek pravi pogled na praznik dela. Za vsa morebitna vprašanja ali komentarje in predloge mi lahko pišete na elektronski naslov a.secnik@gmail.com in z veseljem vam bom odgovoril. Tako, to je do naslednje oddaje 90 stopinj, ki bo že čez 2 tedna ob istem času vse. Do takrat pa seveda ostaja frekvenca 89,3 MHz, skratka Radio Študent.
Imel je oster pogled. Imel je top pogled.
Mi pa imamo pravi pogled. Oddaja 90 stopinj, oddaja pod pravim kotom.
Rubriko delno financira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.